В ефірі «Ваша свобода». Доброго дня, шановні слухачі. Перед мікрофоном Віталій Портников. Україна Віктора Януковича перетворюється на судову країну. Після того, як партія регіонів та асоційовані з нею сили прийшли до влади в результаті перемоги Віктора Януковича на президентських виборах і кількох досить відомих вам маніпуляцій з Конституцією, фактично головним джерелом боротьби із політичними опонентами, як ми знаємо, стала судова система і Генеральна прокуратура. Зараз, в ті хвилини, коли ми ведемо цю програму, в Печерському районному суді української столиці продовжується процес над колишнім прем'єр-міністром країни і головним опонентом Віктора Януковича Юлією Тимошенко. Світове співтовариство разом із українськими громадянами також стежить за ще одним дивовижним процесом, за процесом над колишнім міністром внутрішніх справ України Юрієм Луценко. Вважається, що обидва ці процеси поставлять крапку на європейській інтеграції України і можуть сприяти подальшому економічному і соціальному краху держави під проводом партії регіонів. Однак в результаті цього досить серйозного для самих регіоналів процесу починається вже боротьба і в самій владній команді, яка, на думку багатьох спостерігачів, скоро вже може набрати більш серйозних обертів, ніж боротьба регіоналів із опозицією. Бо грошей, на які розраховували переможці на виборах, не вистачає на всіх. І от нова жертва ситуації внутрішньої боротьби в середовищі партії регіонів та її союзників. Василь Волга, голова Державного комітету, Державної комісії з фінансових послуг, один з найбільш серйозних пропагандистів поглядів Віктора Януковича, один з найбільш запехлих критиків Юлії Тимошенко, представник виразних проросійських сил в українському політичному спектрі. За ґратами його звинувачують у корупції. Ось що сказав про дії свого колишнього союзника, заступник генерального прокурора України Рінат Кузьмін.
В одній із фінансових установ рішенням Держфінпослуг запровадили тимчасову адміністрацію. Щоб вивести цю адміністрацію і повернути на місце попередню, чиновники Державної комісії вимагали хабар в обсязі $500 000.
То секрет в тому, що на відміну від Юлії Тимошенка і Юрія Луценка, за Василя Волгу ніхто не вступиться. Це факт. І от про ситуацію з його справою ми поговоримо в нашій студії з адвокатом Максимом Копійчуком. Доброго дня.
Доброго дня.
І прес-секретарем ув'язненого чиновника Дмитром Заборіним. Доброго дня.
Доброго дня всім.
Отже, давайте почнемо з такого досить простого питання до вас, пане Дмитре. Чи вважаєте ви, що арешт пана Воги пов'язаний дійсно з корупційною справою навколо Державної комісії, яка продовжується не перший місяць? Чи мова йде про політичну боротьбу в лавах того владного, дивовижно створеної неконституційної владної більності, яка керує Україною?
І да, і ні, Віталій. Во-первых, дійсно...
Або да, або так, або ні. Знаете, як це як на допиті.
В первой части вопроса действительно это связано, с одной стороны, с коррупционным вопросом, с уголовным делом, возбужденным еще в феврале 2011 года в отношении директора департамента госфинуслуг Виктора Адамовича. Я должен подчеркнуть, что это процессуально независимое лицо, назначенное кабинетом министром. Его обвинили в получении именно этой самой взятки, и до сих пор его вина не доказана, он находится в СИЗО. Теперь, через полгода фактически после того, как был задержан Адамович, причем Волгу ни разу не допросили по этому делу, он каждый день ходил на работу, вдруг оказалось, что Волга каким-то образом оказался причастен к этой взятке, он все это организовал, причем прокуратура заявляет это достаточно безапелляционно, хотя вина, еще раз подчеркну, ничья не доказана. С другой стороны, Волга, когда пришел на пост руководителя госфинуслуг, он поставил перед собой ряд задач, которые начал последовательно воплощать в жизнь.
И, в частности, ну, про них говорится заступник генерального прокурора, про цей мова.
Как раз про эти вещи заступник генерального прокурора и ничего не каже. Во-первых, были закрыты схемы черного перестрахования, откуда ежегодно уводились миллиарды гривен. Это не $500 000, это миллиарды гривен. Во-вторых, Волга заставил привести в соответствие уставные фонды страховых компаний, чтобы они могли выплачивать людям, как это положено, страховые выплаты. В-третьих, он навел порядок в реестре, потому что почти половина тех, кто находился в реестре, работал с нарушениями, и это всех устраивало. Вот говорят, недовольные участники рынка. Они могут быть довольны только в одном случае, когда они нормально зарабатывают и когда их никто не трогает. А здесь на повестку дня было поставлено интересы граждан. В первую очередь, интересы государства, во вторую очередь. И что было еще сделано? Он наступил на хвост кредитным союзам, которые мошенничали с деньгами вкладчиков. Заявления граждан о том, что им не возвращены депозиты, о том, что им не выплачены проценты, они никуда не делись. Они есть в милиции, они есть в прокуратуре, они есть даже у меня, потому что люди писали нам письма с просьбой помочь в возвращении этих депозитов. Кто вернет людям деньги, об этом не говорит никто, в том числе по первому кредитному обществу. Временная администрация, которая была введена туда не сразу, вдруг, а после длительного периода, когда выдавались распоряжения госфинуслуг по жалобам граждан, и они не устранялись, когда, ну, в общем, после определенного периода, когда это было уже необходимо, необходимо сделать, была введена временная администрация. И временная администрация, несмотря на то, что первичные бухгалтерские документы были изъяты, отстраненным руководством, смогла установить, что в течение только там одного года было со счетов кредитного общества выведено в неизвестном направлении более 100 миллионов гривен только одним человеком, руководителем этого кредитного союза. Куда они делись, непонятно. Кто вернет людям деньги, непонятно. И когда Волга взялся сразу за все эти деньги, за все эти...
Да, простишь, уважает, что он стал жертвой цих розбірок.
Да, это колоссальные деньги, да, которые ему просто не могли
простить. И когда Михайло Бродский вымогал его відставки, він був на боці якихось корупціонерів.
Про Бродского я ничего не знаю, но как только Волга взялся...
Михайло Бродский говорив на засіданні Кабінету міністрів, що Михайло, що Василь Волга має піти у відставку. Це було?
Ви знаєте, ну, да, это было. Это было, но заметьте, что как только Волга взялся за все эти вопросы, против него развернулась широчайшая кампания, ну, скажем так, информационная война.
Давайте ми послухаємо пана Максима. І тим ми можемо
почути
юридичну точку зору на цю ситуацію. По-перше, чи які перспективи у цієї справи? По-друге, наскільки ви погоджуєтеся із логікою Генеральної прокуратури в цій ситуації? По-третє...
Для того, щоб знати логіку прокуратури, треба бачити постанову про притягнення в якості обвинуваченого. Якщо говорити про зв'язок з іншою справою проти пана Адамовича, то... Цілком можливо, що в процесі розслідування тієї справи з'явились якісь додаткові докази, які стали підставою, власне, для тих рішень Генеральної прокуратури, які ми зараз обговорюємо. Щодо наявності підстав, ну, вочевидь, формально вони існують, чи існують вони неформально, це не мені про це говорити, тому що це радше політичне питання, ніж юридичне. І як фахівець правознавства я можу сказати, що... Вочевидь, 99% всі документи були оформлені належним чином для того, щоб вчинити необхідні процесуальні дії для того, аби пана Волгу притягти в якості обвинуваченого.
А от скажіть, будь ласка, все ж таки ця справа продовжується вже досить довгий час. Колеги пана Волги вже могли б йому продемонструвати приклад того, що так просто все це не закінчиться. І те, що от говорить пан Дмитро, що це стало для нього раптовим. Для мене це якесь перебільшення раптовості ситуації. Або занадто велика віра у те, що його можуть захистити певні сили, які привели його на цю посаду?
Ну, достатньо очевидно, що це дійсно було раптовим. Чому? Тому що якщо ця справа походить з справи пана Адамовича, то, як я вже сказав, якщо немає жодних доказів, жодних показань, які вказують, що так чи інакше пан Волга мав відношення, скажімо, до тієї справи, в якій обвинуваченим є пан Адамович, то не було б рішення про притягнення як обвинуваченого і не було б цього затримання. Тобто, може, з'явився якийсь доказ. І тому це і може бути несподіваним.
Пане Дмитре, ви вважаєте Василя Волгу політичним союзником нинішнього президента та керівництва країни?
Да, я считаю Василия Волгу союзником президента, поскольку блок левых и левоцентристских сил на президентских выборах поддержал кандидатуру Виктора Януковича, и Василий Александрович неоднократно подчеркивал, что в инаугурационной речи президента содержались принципы, которые близки и понятны с точки зрения социал-демократии і поняття справедливості, за яке виступає, в частності, Союз лівих сил.
Ви знаєте, що під час своїх подорожей до російської столиці, і тоді, коли Віктор Янукович був лідером опозиції, і тоді, коли він став вже президентом, Василь Волга неодноразово говорив про зраду Януковича, про те, що Янукович не притримується тих проросійських позиції, які він декларує про те, що стосунки з ним обов'язково призведуть до погіршення українсько-російських взаємин, його не варто підтримувати. Принаймні, в мене є така інформація з джерел, які є досить, я б сказав, серйозними з цієї точки зору. Якщо в мене є така інформація, вона, очевидно, може бути у пана Януковича, його найближчого оточення?
Ну, я не могу ничего вам добавить по этому поводу без конкретных цитат. Что вы имеете в виду?
Я ж вам розповів, що маю на увазі. Були приватні зустрічі, була серйозна розмова. Пан Волгода викладав, що коли пан Янукович був лідером опозиції, справжні його наміри щодо того, що ніяких серйозних рішень, скажімо, по ситуації в Криму, по впровадженню російської мови як державної, по вступу України до Митного Союзу, по приєднанню України до Євразійської економічної спільноти, по приєднанню України до інших інтеграційних проєктів Росії не відбудеться. А відбудеться насамперед розподіл власності між Віктором Януковичем та афілійованими до нього олігархами і заключення таких угод з Європейським Союзом, які будуть вигідні цим олігархам. До речі, все це ж ніяка не казка, тому що все це відбувається зараз на наших очах. Так що,
для Порта це досить складний механізм заведення кримінальної справи та притягнення як винуваченого.
А що, треба вбити?
Ні.
Для помсти. Для помсти і треба використовувати легальні джерела.
Я вам скажу, що в своїй критиці Василь Олександрович завжди підчеркував, що власть в країні принадлежить крупним корпораціям і великому капіталу, який все рішає в своїх інтересах. Этот крупний капітал присутствує в Верховній Раді і приймає такі закони, щоб нічого не мінялось. Крупний капітал контролює виконавчу власть. И со своей стороны Союз левых сил Василий Волга предлагал свои рецепты там, относительно тех или иных проблем. Я не могу вам сказать, что он занимался прямой и агрессивной критикой Виктора Януковича.
Ну, може, вже прийшов час для такої
критики. Я хотів би звернути увагу на те, що парламент розглянув протягом навіть цього року декілька змін до закону про державне регулювання ринків фінансових послуг, і в тому числі він надав додаткові повноваження комісії. Тому говорити про те, що...
Ну, это являлось следствием работы госфинуслуг под руководством Волги, потому что...
Але Держфинпослуг не є суб'єктом законодавчої ініціативи.
Правильно, он работал системно, в том числе с комитетом Виталия Хомутинника, готовился ряд законопроектов, в первую очередь вот законопроекты, которые заставили бы все операции по перестрахованию регистрировать в режиме онлайн. Во-первых, во-вторых, создать государственную страховую компанию, которая занималась бы реальным перестрахованием, а такой компании до сих пор нет. По созданию фонда гарантирования вкладов в кредитные союзы и возвращении вкладчикам 1,5 миллиарда гривен, если я не ошибаюсь, в цифре, те, которые были у людей просто украдены деньги. Это был целый пакет законопроектов, которыми он занимался постоянно и сотрудничал с рядом народних депутатів.
Чи можемо ми зробити висновок, що Василь Волга у своїй діяльності перейшов дорогу великому капіталу, який, звісно, є в Україні сьогодні урядової влади? Ми якось замислилися. Але ж це був висновок з того, що казав пан Дмитро.
Питання в тому, що великий капітал здатний встановити такі перешкоди, які не дозволять будь-кому перейти йому дорогу.
Як? І навіть українському народу?
Навіть, ну, українському, ми не говоримо про український народ.
А
ми говоримо,
варто завжди
ми говоримо про виразників його волі в особі парламенту.
Ага.
Если позволить, я бы хотел привести небольшой пример.
Будь ласка.
Вот я говорил о деньгах, да, больших, которые выводились фактически, ушли в убыток государству в результате с черных схем перестрахования. Это от 3,5 до 10 миллиардов гривен в год. Достаточно потратить совсем небольшие деньги на то, чтобы каждый день появлялась информация какая-то порочащая, да, данного человека. Например, о том, что он коррупционер, фашист и вообще нехороший человек. Таких статей...
Коррупционер не завжди фашист, он может быть и коммунистом.
А это через запятую. Если сейчас зарядить в любую поисковую систему Василия Волга и посмотреть статьи за течение полугода, вы обнаружите их огромное количество, причем они часто повторяют друг друга. Для государственного служащего появление подобных статей почти всегда является предметом разбирательства, как со стороны вышестоящего руководства, так и со стороны правоохранительных органов. Один известный журналист одного известного интернет-издания с гордостью написал на днях, что это его вызывали на беседу в СБУ, и он там увидел в папке с документами свои статьи, которые, значит, он писал по поводу Василия Волги, я всех раскрыл, с гордостью пишет этот человек. Но при этом этот же человек несколько месяцев назад дал интервью, в котором совершенно спокойно...
Вы можете назвать и прозвище.
Да, это Анатолий Шари, издание «Обозреватель», что он не гнушается заказухи, с удовольствием пишет заказные
материалы. А насколько материалы. Я помню, это выдание «Обозреватель» повязывает с головным соперником.
Да, с Бродским.
Да. Ну так треба ж называть речо. Вы тут уже, Волга уже в'язниці, а вы не можете называть речо. Чи своїми іменами.
Ну, я би назвав, я смог.
Ну, от, тепер давайте продовжимо, що Бродський – це людина, яка користується підтримкою кого?
Да, секундочку,
ну,
Віталій.
Ні, ну давайте, ні, чому? Ну, скажи.
Що? Ні, я закінчу мислю, потім ми розберемося з Бродським.
Ні, це не з Бродським треба розбирати.
Значить, по поводу, в связи з появлением этой публикации Шария, одной из нескольких на обозревателе, народний депутат Анатолий Гриценко подавал депутатский запрос в Генеральную прокуратуру СБУ с требованием разобраться с коррупционером Волгой. Была проведена проверка по запросу народного депутата Гриценко. сколько КРУ, Счетной палаты, Генеральной прокуратуры, которая нарушений не выявила. То есть вы понимаете, что вот весь этот массив информации позволяет говорить о том, что на самом деле, имея не очень большие деньги, достаточно легко разбираться с такими вопросами, если, скажем так, на человека нету большой и серьезной крыши, которая может его со всех сторон прикрывать.
490-29-05, номер прямого эфира, телефон прямого эфира Радио Свобода, послухаємо дзвінок. І після того все ж таки дізнаємося, чи самостійно діє Михайло Бродський у своїх стосунках з Василем Волком. Ну, тепер вже стосунків немає. Василь Волга у в'язниці, Михайло Бродський в уряді. Будь ласка.
Алло.
Так, кажіть, будь ласка.
Доброго дня,
доброго
Андрій Киянин. Питання таке цікавить. А яким бізнесом займався пан Голуб, що дозволяв собі так розкішно?
Який Голуб? Який Голуб? Волга?
Ой, сорі, пан Волга.
Про бизнес Голуба я не знаю. Значит, а насчет роскошной жизни, что вы имеете в виду? У человека есть городская квартира в Киеве, есть загородный дом в селе Таценки Обуховского района. Вы можете съездить, посмотреть на этот дом и даже сфотографировать. Вряд ли это можно назвать какой-то роскошной жизнью. Насколько мне известно из биографии Волги, до того, как он занялся общественной, затем политической деятельностью, он занимался предпринимательством там когда-то в 90-е годы. Тогда он заработал какие-то деньги, смог приобрести себе там, да, какую-то недвижимость и свою семью обеспечить. Я бы не сказал, что он роскошествует, ездит на дорогих машинах. И что касается автомобиля, у него Toyota Camry 8-летняя.
Наступный звонок. Доброго дня.
Добрий день.
Представте,
Микола, Київ.
Так, вітаю. Угу.
Значить, в мене більш коментар, ніж питання. Значить, я дуже уважно слухав на радіо пана Волгу, коли йшла виборчна кампанія. І що я можу сказати? Спочатку він пішов під Симоненка і, вибачте, працював, ну, так, конкретно під Симоненка. А потім він вирішив, що краще працювати безпосередньо на Януковича, і зараз він має те, що дуже бажав.
Не завжди, тобто вважаєте, що праця на Януковича призводить людину в цю в'язницю?
Ні, я не про те хочу сказати.
Тобто
він обрав собі лідера, він дуже, ну скажімо так, восхищався цим лідером, угу. А зараз просто його, я так міркую, забрали, щоб він звільнив місце. Він вже не потрібен команді Януковича. І він пішов в тюрму.
Угу. Ну, коментар зрозумілий.
Якщо можна, я прокоментую. Питання
будь
в тому, що є кримінальна справа, і знов-таки має щось з'явитися в цій кримінальній справі, що сприймається принаймні слідчим в якості доказу, достатнього для того, аби притягнути особу в якості обвинуваченого. Тобто не буде Генеральна прокуратура за відсутності будь-яких документів виносити постанову. Тобто говорити про те, що звідкись в іншій справі хтось написав статтю і воно з'явилось, ну, не можна так. І пов'язувати те, що особа, в даному випадку пан Волга, фактично війшов до команди нашого президента і внаслідок цього постраждав таким чином, ну, досить сумнівний тез.
І все ж таки зупинилися на ситуації Бродський-Волга, тим більше ми вже сказали про обозрівачів. Відомо, що Михайло Бродський – представник команди віце-прем'єра і міністра інфраструктури Бориса Колєсніка. Василя Волга пов'язують з командою лідера українських комуністів Петра Семененка. То, може, це просто конфлікт Колєсніка-Семененка? Ми спостерігаємо такий бізнес-конфлікт, в якому
знаю.
Просто... Ну, а що ж робити мені? Я ж маю якось вияснити реальність.
Так, може бути, стоїть пригласити сюди Колєснікова і Симоненка?
Ну, але це було б цікаво, якщо ми могли б запросити сюди пана Волга. Якщо ми запросимо сюди Колєснікова і Симоненка, вони навряд чи будуть нам говорити. Вони будуть говорити зовсім інше. Ви знаєте, про що ці люди говорять, коли вони з'являються в ефірі. Про швидкісні залізничні, не знаю, там, магістралі, про комуністичні ідеали. Вони не говорять реальні речі, на жаль. Тому ми змушені якось розшифровувати. Це поки що є така можливість.
Да,
то хтось з них теж опиниться завтра в в'язниці, і ми про це не зможемо поговорити.
Да, я можу висказати тільки своє собственне предположення. Дело в тому, що в соответствии з розпорядженнями президента готовилось смена статуса комиссии государственной госфинуслуг на национальный. Это означало, что комиссия, которая всегда была коллегиальным органом, и где все члены ее назначались кабинетом министров и принимали коллегиальные решения, они единоличные, я подчеркну, в том числе, что касается любых денег, Это означало бы для крупного капитала то, что повлиять на руководителя государственного регулятора становилось бы крайне сложно. Поэтому, возможно, процессы были форсированы ударными темпами, и дело Адамовича вдруг превратилось в дело организованной преступной группировки, как позволяют себе выражаться некоторые граждане.
Чи не думаєте ви, пане Максиме, що зараз владі необхідно продемонструвати, що вона бореться не стільки з опозицією, тому що ситуація дійсно скрутна, і що закінчиться в серпні процес Тимошенко, це може привести до закінчення будь-яких кредитних ліній, і потрібно якесь алібі. І заарештовують тих, хто не відноситься, не пов'язаний з найбільш серйозним олігархічним угруповуванням в українській владі. Ані з сім'єю Януковича, ані з кланами Ахметова і прізвище цієї людини, зрозуміло, і Іванющенко.
Я не знаю, чи можна так сказати, і чи взагалі вигідно партії регіонів з точки зору політичних технологій демонструвати, що найвищі посадові особи держави є також якимось чином причетними до корупційних скандалів.
Вони ж обіцяли весь час, що будуть арештовувати всіх.
Ну, вони, не тільки опозицію, але й владу. Ну, вони вже достатньо заарештували, в тому числі і призначених після того, як був обраний Віктор Янукович президентом. Достатньо вже було заарештовано, затримано осіб, які обіймали пости, в тому числі там заступників голів.
Ну, знаєте, я вам скажу, моя думка, що от реальна реабілітація Віктора Януковича, ну, що він не політична репресія робить, починається тоді, коли за корупцію буде заарештовано, скажімо, там у жовтні Микола Азарова, і почнеться справа проти нього. Ну і тоді вже дійсно дама, бо чого-то в одному залі...
Це не буде політична реабілітація? Якщо прем'єр-міністр, якого призначили з твоєї подачі, є корупціонером?
Так. Да? А ви знаєте, є такий прем'єр-міністр Росії, колишній Михайло Касьянов?
Є такий.
Він був 4 роки, здається, чи скільки? Прем'єр-міністр за часів
президента. Але він захотів стати президентом.
Ну, але його звинувачують у будь-яких злочинах. Не заарештовують, це правда. В нього відібрали дачу, яку він незаконно отримав. Можна привести чимало прикладів. І ніхто в Росії не вважає, що Володимир Путін, який працював, якимось чином до цього причетний. Це проста логіка.
Україна не Росія, ви знаєте. Вона вже...
Які ваші прогнози на розвиток цієї справи? Ви взагалі сподіваєтеся побачити пана Волгу найближчими роками на волі?
Я надеюсь увидеть его в ближайшие дни на воле.
Как дни? Он на 2 месяца заарештован.
А я вам сейчас поясню. Дело в том, что решение Печерского суда, которым была избрана мера пресечения, не обозначает никаких дат содержания, сроков, точнее, содержания под стражей. Меня это очень удивило. Срок 2 месяца – это слова пресс-службы Генпрокуратуры. А постановление суда я держал в руках и читал. Его получил адвокат господина Волги. Там написано, что исчисляется срок содержания под стражей с 19 июля. То есть получается, что сроки определяются у нас произвольно. Это во-первых. Во-вторых, с момента задержания и затем ареста к Волге не допускался адвокат, когда он уже находился в СИЗО СБУ, и причем, кстати, никто не знал, где он находился. Изначально даже его семья, его никого не поставили в известность. К нему не допускался адвокат. Адвокат первый раз попал практически через 2 суток к нему. В-третьих, причиной для содержания под стражей следователь обозначил возможность того, что Волга будет оказывать давление на свидетелей. Все свидетели по данному делу уже арестованы и допрошены. Оказывают давление ни на кого, кроме...
Нельзя свидетелей арестовывать.
Кроме господина Азарова, который является, собственно, отстраненным руководителем первого кредитного общества. И, я так понимаю, он давал там какие-то... писал какие-то заявления, давал какие-то показания.
Это инший Азаров.
Это Андрей Азаров, я говорю. Руководитель первого кредитного общества.
А Вин Родич...
Ну, скорее всего, однофамилец.
Послухайте, ну як, ну ви ж маєте ще дізнатися про зв'язки одного Азарова з іншим Азаровим.
Це одна фамільця.
Ну це вже якось, як би це сказати?
Реабілітує.
Реабілітує на певний час, чи була б справа, Азаров знайдеться. Ну, принаймні, прізвище Азаров тут прозвучало двічі в різних контекстах. Ну, ми не спеціально не робили цю програму, щоб звинувачувати чомусь прем'єр-міністра. Ми це розуміємо, що це тільки приклад того, як можуть розвиватися події в найближчі місяці, тому що коли, скажімо, я не пам'ятаю, там Олексій Іванович Рихов був головою Раднаркому Радянського Союзу після смерті Володимира Ілліча Леніна, так радянські люди теж не думали, що його оголосять ворогом народу і розстріляють. Правда, це ж такі несподівані речі іноді відбуваються в подібних державах. Але щоб закінчити цю програму, скажемо, що ми будемо стежити за справами Василя Волги, так, як ми стежимо за справами Юлії Тимошенко і Юрія Луценка, будемо надавати слово учасникам процесу. подякую нашим гостям, прес-секретарю Василя Волги Дмитру Заборіну. Дякую, пане Дмитре, що були з нами. Адвокату і партнеру юридичної фірми Максима Копійчикову, який також був от нашого фірму. Дякую, пане Максиму. Провів цю програму Віталій Портников. Дякую вам, шановні слухачі, що були з нами і висловлювалися. Сподіваюся, що ми колись будемо жити в державі, де населення буде довіряти судовій системі. Не треба буде дошукуватися, чия людина, іншу чиюсь людину, кудись запроторила. Ну, така українська реальність. А вам хороших вихідних днів. Подумайте про це.